Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on taas tämä kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä ohjelma. Ja meillä on haastateltavana mukana Tuula Sekondi. Tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos oikein paljon.
Monesti tässä ohjelmassa on ihmisiä, jotka ovat lähes sinne eläkeikään tai jopa ihan eläkeikään asti olleet kansanlähetyksen kautta lähetystyössä, mutta Tuulan tarina onkin hieman erilainen, mutta ei mennä vielä sinne loppupäähän, vaan aloitetaan ihan sieltä alusta. Milloin muistat, että olet kuullut ensimmäistä kertaa lähetystyöstä?
No se menee tosi kauas, koska mä olin 11-vuotias, kun kouluun tuli jostain Afrikasta lähetystyöpariskunta jutteleen, ja sitten he näytti varmaan dioja ja kertoi lähetystyöstä, ja sitten lopussa teki semmoisen, sanoivat sillä tavalla, että me rukoillaan, että joku teistä tulevaisuudessa lähtee lähetystyöhön. Ja mä olin 11-vuotias, mä olin käynyt pyhäkoulussa, mutta mä en ollut edes uskossa vielä. Mutta mun sydämessä tuli niinku sellainen ajatus, että joo, että mä haluaisin lähetystyöhön. Ja sitten kun mä 18-vuotiaana tulin uskoon, niin Jumalahan sen ajatuksen varmaan oli silloin jo lapsen mieleen laittanut, mutta muisti sitten otti kiinni siitä toiveestani, ja se tuli niin kuin heti kun tulin uskoon, niin se oli niin kuin uskoon tulon lahjana semmoinen vahva kutsumus lähetystyöhön.
Tämä on muuten aika mielenkiintoinen, että monesti se menee silleen, että koulussa on kuultu ensimmäistä kertaa lähetystyöstä.
Aika jännä. Siihen aikaan kouluissa oli paljon, paljon uskonnollista, hengellistä toimintaa.
Kun sä tulit 18-vuotiaana uskoon ja olit 11-vuotiaana kuullut lähetystyöstä, niin ajattelitko sä silloin, että Afrikka on sulle?
Ei, kun mä ajattelin Kiinaa, kun mä kuulin, että Kiinassa on niin kuin asukaslukuun nähden vähiten lähetystyöntekijöitä, niin sitten mä ajattelin Kiinaa, mutta onneksi Jumala ei sinne lähettänyt, koska enhän mä olisi Kiinan kieltä koskaan oppinut, kun ei ole musiikkikorvaa. Että hyvin kävi, etten sinne päätynyt.
Kyllä, päädyit jonnekin muualle, mutta kun tulit 18-vuotiaana uskoon, niin mitä kaikkea siihen prosessiin liittyy?
No, mulla oli ollut etsikko aika hyvin pitkään. Mun isäni kuoli, kun mä olin 15-vuotias, ja siitä lähti niin kuin oikein voimakas etsikkoaika. Ja sitten kerran menin hengelliseen tilanteeseen, ja siellä sana tuli niin kohti, että tajusin, että tämä on mulle ja että täytyy, että jos ei tänä iltana, niin ei sitten koskaan. Ja menin jutteleen puhujan kanssa, ja tämä oli semmoinen kuin Haatajan Hessu tuolta Suomen Raamattuopistolta, niin oli puhumassa. Ja hänen kanssaan kun juttelin, niin ensimmäistä kertaa oikein ihan niin kuin näin sieluni silmin Jeesuksen ristiin naulittuna, ei vaan niin kuin kaikkien koko maailman puolesta, vaan mun puolestani. Ja siinä pyysin Jumalaa antaa mulle synnit anteeksi ja rauhan sydämeen. Ja siinä oli kiva se, että kun mä olin yrittänyt lukea Raamattua, mutta mä en sitä osannut oikein lukea, mä en tajunnut siitä mitään, mutta sen rukouksen jälkeen, kun mä menin kotiin, niin Raamatun sana alko puhua mulle, siitä tuli niin kuin Jumalan rakkauskirje. Kirje minulle henkilökohtaisesti, ja ensimmäisen viikon aikana ahmin koko Uuden testamentin läpi. Ja ihan koin, että ihan kuin olisin saanut kulkea Jeesuksen rinnalla, katsella kukkia ja lintuja ja Genesaretin järven rannalla.
Missä vaiheessa päädyit kansanlähetyksen piiriin? Kun mä tiedän, että jossain vaiheessa näin tapahtui.
Joo, kyllä. Se oli sitten ihan uskoon tultua, niin kansanlähetyksen nuorissa sekä Tampereella että sitten opiskeluaikana. Opiskelin Lahdessa ja olin vähän Joutjärven seurakunnassakin mukana, mutta viikonloput yleensä tultiin Ryttylään. Ahmittiin kaikki raamattutunnit ja todella hyvää opetusta ja paljon keskityttiin niin kuin lähetystyöhön sekä lähettäjinä että lähtiöinä, ja rohkaistiin siihen, ja todella hyvä opetus ja mä annan kyllä kansanlähetykselle niin kuin siitä kiitoksen, että jos mulle ei olisi silloin, kun mä olin nuori, niin opetettu sitä, että rautasella kädellä kiinni aamuvartioista ja Jumalan sanasta, niin mä en varmaan olisi enää edes uskossa, jos ei sitä olisi ottanut tosissaan, että Raamatun sanaa tarvii.
Nyt tässä tuli jo pieni paljastus, että missä maassa olet, kun mainitsit tuosta kielestä, mutta juuri senkin takia, niin kun nyt olet Tuula Sekondi, niin mikä oli sun tyttönimi?
Kuorilehto, Tuula Kuorilehto. Ja lempinimi oli Tuppula.
Eli jotkut saattaa muistaa noilta ajoilta Tuppulana.
Joo.
Kun tulit tänne kansanlähetykseen piiriin, niin missä vaiheessa alkoi sen opetuksen lisäksi näkymään se lähetystyö konkreettisesti?
No sitten tuli mukaan nämä lyhytaikaiset aktiot, aktiotyö, ja sehän oli silloin 70-luvun lopulla, 80-luvulla tosi voimakasta työtä, että kerrankin yhtenä kesänä muistan, niin Italiaan lähetettiin 50 nuorta kesäaktioihin ja mä olin sitten neljänä kesänä mukana.
Muistatko muuten sitä, että mikä oli se sun oma tunnelma silloin, kun te lähditte sinne? Tyyliin, että oliko siinä, että nyt kun kavereiden kanssa lähdetään, niin nyt tässä on seikkailua? Vai oliko se sitä, että kun te olitte opiskellut Raamattua ja lähetyskäskyä, että nyt lähdetään sitten toteuttamaan sitä?
Siinä oli kaikkea tätä, mitä sanoit, ja kyllähän me oltiin opeteltu muutamia lauseita sen maan kielellä, mihin oltiin menossa. Että kyllä siinä oli se evankelioimishalukin, mutta mulla esimerkiksi kävi niin, ja kunnia kaikille niin kuin vastuunkantajille, että mä olisin omasta mielestäni, niin mä olisin mennyt Englantiin, että mä oppisin vähän paremmin englantia. Ja mä olin kirjoittanut, että juu, mä haluan englannin tiimiin. Ja sitten tämmöinen ihana henkilö kuin Henri Liivola, joka oli silloin aktioista vastuussa, niin tuli siellä kansanlähetyksessä mun luo ja kysyi, että voisitko sen sijaan, että meet Englantiin, niin lähteekin Italiaan. Että me tarvitaan siellä enemmän nuoria. Ja voisitko sen sijaan, että oot vain yhden kuukauden, niin olla 2 kuukautta. Ja minähän en Italiasta tiennyt muuta kuin tyylikkäät naisten kengät, vähän kulttuuria ja pastaa ja mafiaa, jotain tällaista, että se oli mulle niin kuin ihan, että mä en ollut itse ollenkaan ajatellut Italiaa. Mutta sitten kun sinne meni, niin ensimmäisenä kesänä Jumala ihan konkreettisesti laski mun harteille niin kuin, tavallaan niin kuin taakan siitä maasta.
Sanoit tuossa, että siellä oli suurempi tarve, niin mitä se tarve käytännössä oli?
No sinne ei ollut paljon lähtiöitä, mutta sitten se Italian hengellinen tarve, niin se tuli sitten ihan kaatumun päälle niin silloin ensimmäisenä aktiokesänä, koska Italiahan moni Suomessa pitää kristillisenä maana. Mutta kun ihmisten kanssa juttelin, niin ei he tunne Jeesusta eikä he lue Raamattua. Et kyllähän katolisessa kirkossakin on uskovia, mutta Raamattua siinä maassa ei juuri lueta.
Se ensimmäinen aktiomatka, sanoit jotenkin, että se kaikki kaatui päälle, mutta oliko siinä jotain sellaista romantiikkaa, niin kuin lähetysromantiikkaa? Koitko myös sellaista siinä?
En mä osaa sitä sanoa. Olihan se aika jännä elää niissä ryhmissä ja opetella. Itselläkään ei ollut montaa vuotta niin kuin uskon elämää takana. Se oli aika koulua, sillain ihan konkreettista koulua. Että kyllä sitten taisi romantiikka olla kaukana, kun sattui kaikkea pientä ongelmaa ja vanhat autot, joilla oltiin liikkeellä, niin välillä sammuili ja niitä piti työntää. Että ei siinä kyllä oikein, no kai se on sitä oikeaa lähetysromantiikkaa sekin.
Kun mietitään, että sait lähetyskipinän silloin 11-vuotiaana ja sitten 18-vuotiaana oikein kunnolla pamahti päälle, niin mitähän jos et oiskaan lähtenyt aktioon, niin mitähän sitten olisi tapahtunut? Voitko sitä miettiä?
Mä en osaa sitä oikein edes ajatella, koska mä olin neljänä kesänä aktiossa ja kyllä ne niin kuin valmisti siihen, niin kuin vahvisti sitä kutsua ihan siihen, että ja kun tämä Italia, kun se ei ollut mulla itselläni ollut mielessä, mutta sitten ensimmäisenä kesänä niin kuin tämä Italian tarve tuli niin voimakkaasti mieleen. Että kyllä ne aktiot oli ihan, mulle henkilökohtaisesti ne oli ihan äärettömän tärkeät. Et en tiedä, kyllähän Jumala voi käyttää ihan mitä tietä tahansa, mutta mulle se oli semmoinen, että niin kuin sitä kautta myös aukesi se, että minne.
Ennen kuin mennään sille tielle vielä, että minkä takia sun sukunimi on Secondi ja minkä takia asut Italiassa, niin jos sun pitäisi noilta ajoilta jakaa yksi muisto, joka edelleen kantaa tänä päivänä sitä lähetyskipinää, niin mikähän se olisi?
Yksittäinen muisto olisi varmaan se, että kun yhtenä aktiokesänä mietti sitä, että kun sana sanoo, että anna sydämesi poikani minulle ja olkoon minun tieni sinulle mieluisa. Ja se oli tullut sellaisessa hetkessä, kun sellainen kaveri, johon mä olin siihen aikaan oikein ihastunut, niin tuli mun eteen istuun uuden tyttöystävänsä kanssa. Ja mä sanoin sydämessäni Jumalalle, että Jumala, mä oon antanut sydämeni sinulle, mutta miten ihmeessä sinun tiesi voisi olla minulle mieluinen, kun kaikki huutaa tunne-elämä, kaikki huutaa niin kuin vastaan. Ja sitten aktiokesänä, niin mä luin aamuvartiossani sitten Raamattua ja tulin sellaisen psalmin kohtaan, jossa luki, että sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni. Ja kun mä näin sen mielelläni sanan ja mä palasin siihen jakeeseen, että hei, miten tässä lukee, sinun tahtosi minun Jumalani. Niin siinä hetkessä mä ymmärsin, että mitä enemmän mä tunnen Jumalaa, joka on rakkaus, niin sitä helpompi mun on tehdä mihin tahansa sitten se Jumalan tie vie. Ja se oli nimenomaan Italian tilanteessa, kun Jumala niin voimakkaasti siitä puhuu, että hänen tiensä on kuitenkin paras.
Neljänä kesänä kansanlähetyksen kautta aktiossa Italiassa. Mutta sitten Jumala johdatti lähtemään Italiaan jotain toista reittiä, niin mitä siinä tapahtui?
Niin, no se tapahtui niin, että kun Jumala oli antanut mun mieleen niin voimakkaasti kutsun nimenomaan Italiaan, ja mä siitä aloin puhuun vähän ihmisille, niin kaksi vanhempaa naista Lahdessa, missä opiskelin, niin tuli mun luo ja sanoi, että Tuula, että jos sä oot lähdössä sinne Italiaan, niin sun pitäisi sitten alkaa lähettää sellaisia rukouskirjeitä tai ystäväkirjeitä, joihin sä laittaisit sit myös tilinumerosi, että me halutaan rukoilla sun puolesta ja kannattaa sua, jos sä lähdet. Ja siitä lähti niin kuin liikkeelle semmoinen, että mä en pyytänyt keneltäkään, mutta mä aloin kerää niiden ihmisten nimiä, jotka niin kuin tuli mun luo ja sanoi, että halutaan sit rukoilla sun puolesta, niin niitä nimiä alkoi kertyä ihan yllättävän paljon. Ja mä sain ihan oman kannatustiimin ja siinä vaiheessa Jumala oli jo niin kuin avannut mulle sen verran tietä Italiaan, että yksi italialainen perhe oli kutsunut mut niin kuin lapsenvahdiksi Italiaan. Ja siinä vaiheessa niin kuin oli se kysymys, että pitäisikö mun sitten kuitenkin käydä ensin lähetyskurssi kansanlähetyksessä. Ja mulle neuvottiinkin sitä. Mutta kun mulle oli jo niin kuin auennut tie Italiaan, niin mä päätin, että mun on kuitenkin niin kuin nyt jo lähdettävä sinne. Et kyllä siinä ihan niin kuin Jumala johdatti, koska se Italian kenttä sitten kuitenkin vuosien kuluessa niin Italiasta lopetettiin, että Jumala käytti tällaista vähän erilaista tietä mulle.
Eli ihan alun perin sä lähdit itsekses. Sulla ei ollut taustajärjestöä, mutta oli kuitenkin ne ihmiset.
Ihmiset oli. Ja sekin oli niin jännä, kun niitä ihmisiä sitten oli ihan eri seurakunnista, että ei pelkästään kansanlähetyksestä, vaan ihan eri seurakunnista ja eri paikkakunnilta Suomesta. Että kyllä se oli ihan ihmeellistä. Ja se, mikä tässä täytyy sanoa, että mikä mua itseäni liikuttaa ihan todella syvältä, enkä mä voi niin kuin oikein sitä edes käsittää, että meillä on ollut ensin minulla ja sitten myöhemmin meillä, niin on ollut sellaisia aviopareja tai yksittäisiä ihmisiä, jotka on 40 vuotta joka kuukausi laittanut meidän tilille rahaa. Et se on jotain niin koskettavaa ja niin uskollisuutta vaativaa ja sellaista, mitä ilman ei olisi voinut olla 40 vuotta lähetystyössä ilman näitä ihmisiä, jotka tukee. Ja kun siitä sen tietää, että joka ottaa sellaisen taakan itsellensä, että joka kuukausi myös tukee rahallisesti, niin saa olla ihan varma, että he myös rukoilee. Ja ilman rukousta ei, vaikka Italiakin on semmoinen niin kuin maa, joka on Euroopassa, ettei ole Afganistaniin tai johonkin tämmöiseen maahan verrattava, mutta ei Italiassakaan lähetystyötä jaksaisi, jos ei ole niitä, jotka rukoilee ja on taustatukena. Se on ollut todella, todella valtavaa.
Tässä on nyt jo muutaman kerran vihjailtu siitä, että siellä Italiassa tapasit jonkun ja lähdit sinne Italiaan, niin missä vaiheessa tuli sitten mieskuvioihin?
Niin, juu, tuli mieskuvio. Se oli sellainen Jumalan ylimääräinen lahja, kun menin Roomaan raamattukouluun ja siellä oli tämmöinen Maurizio Secondi opettamassa, niin sinä ensimmäisenä opiskeluvuotena niin ihastuttiin ja kihlauduttiin sitten koulun päättyessä. Ja jos seuraavana syksynä mentiin naimisiin. Et se oli sellainen Jumalan erityisjohdatus sitten. Ja mä muistan sitä, kun joskus sitten kun äidilleni ilmoittelin tästä, että on kuvioihin tullut italialainen mies, niin äitini lähetti sellaisen sentin kokoisin kirjaimin kirjoitetun kirjeen, että ei, että nyt sä erehdyt ihan täysin. Ja kun mä sain sen kirjeen, silloinhan ei vielä ollut kännyköitä eikä voinut olla sillain yhteydessä kuin nykyään. Niin kun mä sain sen kirjeen, niin Jumala antoi sellaisen valtavan rauhan, että Jumala kääntää kuningasten sydämet niin kuin vesipurot. Ja sitten mä lähdin äidille soittamaan paikasta, mistä saattoi kaukopuhelut soittaa siihen aikaan. Ja ennemmin kuin minä ehdin sitten puhua mitään, niin äiti sanoi, että juu, erehdyin, että totta kai te olette molemmat uskovia ihmisiä, että kyllä Jumala teitä johdattaa, että anteeksi vaan, että se oli vaan sellainen ensireaktio, että ei. Ja kyllähän sitä monet Suomessakin ihmetteli. Mä muistan joskus kansanlähetyksen kesätapahtumassa, niin semmoinen tyttökaverit, istuttiin pöydässä tyttökavereiden kanssa ja ne kyseli multa, että miten sä uskallat niin kuin italialaisen kanssa, että temperamentti on niin erilainen. Niin siinä pöydässä oli Mario Heinilä, joka oli ollut 4 vuotta kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä Italiassa, niin hän sitten sanoi, että voi hyvät tytöt, että Mauriziohan on enemmän suomalainen kuin suomalaiset ja Tuula on enemmän italialainen kuin italialaiset, että kyllä Jumala osaa niin kuin tietää, kenet laittaa kenenkin kanssa.
Ajattelitko muuten alun perin, että nyt kun yksin lähden, niin yksin myös työskentelen siellä?
Yksin, mulla oli voimakas.
Tai tietysti seurakuntayhteys ja näin edespäin, mutta kuitenkin sinkkuna.
Joo, mulla oli pitkän aikaa semmoinen, että Jumala on kutsunut mut niin kun elään yksin, mutta sekin tuli sitten yhdessä rukouskokouksessa ilmi, että se oli mun avioliiton pelkoa. Että mä olin ajatellut, että Jumala on kutsunut mut palvelemaan häntä yksin. Että Jumala hoisi mut siitä pelosta ennemmin kuin sitten Maurizio sanoi, että tykkää musta.
Te olette nyt yhdessä tehnyt miehesi kotimaassa lähetystyötä, niin mitä se on käytännössä ollut?
No se on käytännössä ollut sitä, että Maurizio on ollut italialainen pastori ja paljon myös niin kuin musiikkievankelista. Ja mun lähetystyö on ollut sitä, että mä oon hyvin paljolti ollut kotiäitinä, hoitanut 3 lasta ja ystävyyden kautta, tuttavien kautta, että se on ollut sitä mun lähetysromantiikkaa, että tiskaa ja pesee ja siivoo. Ja mä muistan sen, kun joskus koulussa, kun oli hyvä pitää esitelmiä, niin mä ajattelin, sit kun mä tulen uskoon, että juu, mä näin itteni mikrofonin takana ja näin. Ja sit mä kysyin kerran Jumalalta, että Jumala, että mitä sä tahdot minusta? Niin ihan selkeästi tuli vastaus, että kädet.
Jos sä peilaat sitä aktioaikaa ja sitten tätä, mitä äsken puhuit, niin minkälaisia yhtäläisyyksiä sieltä löytyy?
Se aktioaika antoi niin kuin sellaista intoa siihen, että voi niin kuin ihan tavallista arkielämääkin eläen, niin kuitenkin olla mielessä se, että ihmisille kertoo Jeesuksesta, että se on kyllähän sitä niin kuin, se on niin erilaista, kun lähtee vähäksi aikaa ja sitten varsinkin jos lähtee niin, että on pitemmän aikaa maassa, niin se on toisaalta hyvin, hyvin erilaista. Että sitä ei niin kuin, mutta se on, ne aktiot oli niin kuin, se loi sellaisen pohjan siihen, että niin kuin tiesi kuitenkin koko ajan, että olen tässä maassa sen takia, että mä oon uskova ihminen ja haluan kertoa Jeesuksesta muille. Et joskushan mulla oli sellainen tunne, niin kuin, että mä väheksyin sitä omaa kutsuani jollain tavalla. Mä ajattelin, että joo, että ne on kunnon lähetystyöntekijöitä, jotka on jossain tuolla oikein vaikeissa suljetuissa maissa tai jotain tällaista. Mutta siitäkin Jumala mut hoisi sitten ihan että se lähetysromantiikka, niin kun mun mielestä se on ihan sama kuin, että jos täällä Suomessa, niin mä oon nyt tällä hetkellä Suomessa, niin jos Suomessa lähtee kadulle kertoon ihmisille ihan evankelioimaan. Mä oon itsekin tullut uskoon sitä kautta, että mua jatkuvasti pommitettiin Tampereen kadulla niin kuin tällaisilla hengellisillä trakuilla, niin pikkuhiljaa ne niin kuin vaikutti. Niin se on ihan yhtä lailla lähetystyötä, että se, että joskus aikoinaan, kun lähti jonnekin kauas Afrikkaan, että siellä oli sitten lähetystyöntekijät, niin mun mielestä se ajattelu saisi niin kuin pikkuhiljaa sillain muuttua siihen, että et ei ole niinkään tärkeää se, että missä olet, jos olet Kristuksessa, vaan se, että haluat niinku kertoa ihmisille sitä, että Jeesus pelastaa. Jeesus yhä edelleen on sama voimallinen Herra, joka voi koskettaa.
Te olette nyt siis molemmat eläkkeellä vai?
Juu, tai mun mies oikeastaan olisi vasta 2 vuoden päästä. Että Italiassa mennään niin kuin vanhuuseläkkeelle 67-vuotiaana. Ja mä oon 67 ja hän on 1,5 vuotta nuorempi. Että me ollaan eläkkeellä, mutta tuntuu, että mitä lähempänä eläkevuodet tuli, niin sitä enemmän työt lisääntyi. Ja edelleen tuntuu siltä, että töitä on enemmän kuin mitä ennen.
Mikä on tällä hetkellä se teidän suhde siihen lähetystyöhön? Ja lähetystyöntekijänä olemiseen.
Niin, kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä. Et kyllä se niin kuin on. Ja kyllähän se siis Mauriziolle, joka omassa maassa oli niin kuin lähetystyössä sikäli, että hän on me ollaan molemmat oltu ihan koko ajan kokoaikaisessa Jumalan valtakunnan työssä. Se on jotenkin niin kuin, en mä tiedä, osaanko mä edes pitää itseäni sillä lailla lähetystyöntekijänä, vaikka on 40 vuotta ollut lähetystyössä, niin mä en oikein tiedä tota, miten tähän sanoisi. Et se on niin jollain tavalla, kun en mä osaa sanoa mitään.
Loppuun vielä sellainen, että jos tuolla radiokuuntelijoissa on ihminen, joka miettii, että olisiko lähettämässä vai lähtisikö itse vai pysyisikö paikallaan, niin mitä sä sanoisit hänelle?
Niin, on se sitten niin, että Jumala on tarkoittanut sut lähettäjäksi taikka lähtijäksi, niin suhde Jeesukseen, henkilökohtainen suhde Jeesukseen on se kaikkein tärkein asia. Että sulla on ihan jokapäiväinen kontakti Jeesuksen kanssa. Sä tiedät, kun sana sanoo, että Jeesus on sun kanssa ihan joka päivä, niin että sä tiedostat myös sen, että sun elämä niin kun on parasta silloin, jos se on Jeesuksen johdatuksessa. Että se henkilökohtainen suhde Jeesukseen ja siitä sitten ja Raamattua lukien, niin saa niin kuin vahvistuksen siihen, että mikä milloinkin on paikka. Että voihan se olla niinkin, että välillä on lähettäjänä ja välillä on lähtijänä. Ettei siinä niin kuin, että Jumalalla ei ole minkäänlaisia rajoja siinä, että miten hän kutakin meistä johdattaa. Ja lähetystyöntekijäkin voi olla lähettäjänä jollekin muulle. Et se on niin kuin, Jumalan tieto on niin rikkaita, että kun on Jeesukseen suhde kunnossa, niin voi tapahtua melkein mitä vaan. Ja hän tietää sun kykys ja lahjas ja se, että Jumala ei niin kuin anna kenellekään tehtäviä niin kuin inhimillisten kykyjen mukaan pelkästään, totta kai ottaa huomioon meidän taipumuksemme ja näin, mutta että Jumala kyllä voi sitten antaa taidot sellaisiinkin tehtäviin, joihin hän kutsuu, mistä niin kuin itse ajattelisi, että ei niin kuin ole omia taitoja ollenkaan siihen, että Jumala antaa tehtävien mukaiset kyvyt, eikä niin, että kykyjen mukaiset tehtävät, että myös tehtävien mukaiset kyvyt.
Kiitos oikein paljon Tuula Sekondi, Tuppulanakin tunnettu. Kiitos.
Kiitos.